Ce problème bina am quoi Sénégal zuru gam lay football owe kay xolene Sénégal le 4 lay jouer le 4 alors que gam le 4 la gay nak attention fédération bi ñom defon nañ lepp luñu mën parce que bo xolé match bi le 5 la won parce que gaay dañoo yaakarone gam le 5 la Sénégal yu bari dañoo jappone gam le 5 la fédération demone nañ ñaan FIFA bañ jëlé match bi le 5 def ko le 4 match bi ñu def ko le 4 tay ñu genn officiellement ñu le gam bi le 4 la voilà malheureusement donc bo xolé match bi presque 8 kilo lay doon 8 kilo jouru gam Sénégal ci football ça va être très compliqué pour nga gis estar net dina compliqué trop parce que Sénégal mom bo xolé gam ñeppay gam té gam dafa nek jour bo xamné Sénégalais dañ ko respecter trop donc situation bi compliqué na peut-être gaay ñaanat ñu yobbat match bi le 5 on sait pas mais en tout cas Sénégal match bi le 5 lañ ko jappon wa fédération bi ñaanon nak man def ko le 4 parce que yaakaaron nak né gam gi le 5 lay doon mais malheureusement mauvais jour la tomber match bi le 4 lañ ko def té le 4 bobu non mo jour gam.